μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν ιδιαίτερα, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, διότι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής σας, ας πούμε πώς μπορείτε να μας ακούτε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόρασή σας, από το ραδιόφωνο κλασικά, από τη τηλεόραση γίνεται και αυτό. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το erteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ online, τόσο τα διαδικτυακά όσο και εκείνα που μεταδίδονται και από τα αριζιανά. Και επίσης μπορείτε να μας βρείτε και ετεροχρονισμένη εκπομπή μετά τη μεταδοσή της, την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand και από το web radio της ΕΡΤ. Και για να ξεκινήσουμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλιώς παρά από την μεγάλη απώλεια για το ελληνικό θέατρο, την απώλεια του Γιώργου Μιχαλακόπουλου, ενός πραγματικά πολύ μεγάλου ηθοποιού, ενός ηθοποιού που έχει γράψει ιστορία, ιδίως από τη μεταπολίτευση και μετά, έχει κάνει πάρα πολύ θέατρο και πολύ μεγάλους ρόλους, πολύ σημαντικούς ρόλους, αλλά έχει κάνει και τηλεόραση, έχει κάνει και ταινίες. Στις ταινίες πάντα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η εμφάνισή του. Δεν έχει παίξει τους πρώτους ρόλους, αλλά έχει παίξει ρόλους που πολλές φορές έχουν μείνει όσο και οι πρώτοι. Παράδειγμα βεβαίως ποιο?
Ο ποιητής.
Ο ποιητής Φανφάρας.
Ο ποιητής Φανφάρας.
Με τα διάφορα κοράκια.
Βεβαίως, εμένα αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η τηλεοπτική σειρά Το Εκείνος και Εκείνος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά.
Είναι πολύ κρίμα που από την περίοδο της δικτατορίας ελάχιστα έχουν σωθεί από την.
Είναι πραγματικά κρίμα. Ήταν αριστερηγηματική σειρά αυτή.
Έτσι, έχουμε μόνο από την συνεργασία του με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στην σειρά αυτή του Κώστα Μουρσελά. Έχουμε μόνο κάποια λίγα επεισόδια που έχουν ξαναγυριστεί λίγα χρόνια μετά τη δικτατορία. Βέβαια, με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο έγραψε μεγάλη ιστορία και στο θέατρο. Να παίξουμε τους δολοφόνους και πολλά άλλα τα οποία είχαν το ότι κόσμος μπαμπά. Είχαν παίξει πάρα πολλά και πολύ σημαντικά θεατρικά έργα την περίοδο της μεταπολίτευσης. Αλλά πραγματικά από την συνεργασία τους αυτό που έχει μείνει είναι το περίφημο «Λουκά μωρό μου σύνελθε».
Ο Σόλωνας και ο Λουκάς.
Εγώ τον θυμάμαι και από συνεντεύξεις που μου έχει δώσει στο παρελθόν. Θυμάμαι μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που είχα πάρει όταν έκανα μια εκπομπή που λεγόταν και παλιά Δαντέλα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι μου είχε προτείνει να κάνω μια εκπομπή που θα μου τέριαζε έτσι στο στυλ μου. Μια εκπομπή που να λέγεται «Κυρίες και ούτως υπήν κύριοι». Δανειζόμενος προφανώς τη φράση αυτή από την... από το ξεκίνημα του, των βλαβερών συνεπειών του καπνού του Άντον Τσέχοφ. Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος που πραγματικά τον χαρακτήρισε με την ερμηνεία του ήταν το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν», ένα έργο το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά είναι πολύ μεγάλο από πλευράς υποκριτικών απαιτήσεων. Ένα έργο το οποίο πραγματικά το χαρακτήρισε με την ερμηνεία του ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος ηθοποιός. Όσοι τον έχουν δει στο θέατρο θα το θυμούνται. Εγώ το θυμάμαι και από εκείνη την περίοδο που είχε γίνει ο All Star Θίασος από τον Μίνο Βολανάκη στο θέατρο Κάπα με Κούρκουλο, Καλογεροπούλου, Αλεξανδράκη, Γαλινέα... Ήταν μέσα και ο Μιχαλακόπουλος σε αυτό το σχήμα, τη Χρυσούλα Διαβάτη ήταν μέσα, ο Μάκης Ρευματάς. Ήταν και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος μέσα σε αυτό, στον γλάρο του Τσέχοφ που είχε ανέβει, σε έναν πίντερ που είχε ανεβάσει αμέσως μετά. Τέλος πάντων, ένας πραγματικά πολύ μεγάλος.
Όσα και να πεις έργα, Γιώργο μου, 60 χρόνια απορίας δεν μπορούν
να περιγραφούν.
Ναι, βέβαια, δεν περιγράφονται.
Πάνω από 60. Μας πραγματικά πολύ μεγάλος ηθοποιός, βεβαίως θα τον θυμόμαστε. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα για το ξεκίνημα να σας πούμε.
Έχουμε προσκλήσεις για σας. Προσκλήσεις λοιπόν για μια συναυλία που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα.
Είναι ακριβώς συναυλία, είναι η παρουσίαση
του Μαγικού Αυλού με συναυλιακή μορφή.
Δεν είναι συναυλιακή μορφή ακριβώς.
Είναι απλώς ναι. Τα όργανα, η μουσική είναι πάνω στη σκηνή, ενώ συνήθως δεν είναι πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό λέω με συναυλιακή μορφή. Είναι η όπερα του Μότσαρτ, η τελευταία του όπερα, ο Μαγικός Αυλός, παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Προσκλήσεις λοιπόν για σας, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας και αποστολή στο 541-60.
Ας γράψουν και την ημέρα.
Και την ημέρα που προτιμάτε.
Την Πέμπτη, την Παρασκευή. Έτσι
πώς να τις διαχωρίσουμε, είναι πίπι.
Πέ και πά.
Πέ και πά, λοιπόν, έχετε μια ολόκληρη αλληλογραφία να μας γράψετε. Πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, το mail σας και πέ, αν θέλετε, Πέμπτη, πά. Αν ενδιαφέρεστε για την Παρασκευή. Και αποστολή στο 54160.
Γιατί αν δεν δώσουμε ημερομηνίες δεν θα ξέρουν ποια μέρα να σας στείλουν τις προσκλήσεις ηλεκτρονικά, γιατί ηλεκτρονικές είναι οι προσκλήσεις από το Μέγαρο Μουσικής. Να πούμε ότι η Κάτια Μολφέση υπογράφει τη μουσική διεύθυνση, ο Ισίδωρος Σιδέρης την σκηνοθεσία. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν είναι ακριβώς συναυλιακή μορφή. Στη συναυλιακή μορφή η σολίστη είναι παραταγμένη. Και λένε τα λόγια τους, είναι θεατροποιημένο με έναν πολύ καλό τρόπο. Υπάρχουν υπέρτιτλοι στα γερμανικά τραγούδια που παίζονται, αλλά υπάρχουν και διάλογοι. Οι διάλογοι που είναι πάρα πολύ στον Μαγικό Αυλό είναι στα ελληνικά. Οι υπέρτιτλοι λοιπόν θα υπάρχουν όταν τραγουδάνε οι ερμηνευτές και οι διάλογοι ακούγονται στα ελληνικά. Είναι ένα έργο το οποίο επειδή είναι παραμύθι μπορούν να το δουν και τα παιδιά εύκολα. Πραγματικά είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Μία από τις πολλές παραστάσεις της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία μας έχει δώσει ήδη πολλές προσκλήσεις αυτό το διάστημα. Είχα πάει και την Παρασκευή στην συναυλία την μεγάλη για τον Μπετόβεν μόνο, η οποία ήταν πραγματικά εξαιρετική.
Συγκλονιστική, το φαντάζομαι.
Εξαιρετική. Και πολύ ωραίο πρόγραμμα και πολύ ωραία εκτελεσμένο. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα, ένα τραγούδι και περνάμε στις συνεντεύξεις μας. Η φίλη Αθηνά μας ευχαριστεί για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας στον Μπετόβεν Μόνο, για το οποίο μίλησε μόλις προηγουμένως. Την ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκρίθηκε. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με μία από τις σημαντικότερες μάχες της αρχαιότητας. Όλοι ξέρουμε τη μάχη της Χερονίας, πολύ λίγοι θυμόμαστε από το σχολείο πόσο σημαντική ήταν η μάχη αυτή. Στη μάχη λοιπόν της Χερόνιας και στα όσα συνέβησαν αμέσως μετά, είναι αφιερωμένη μία πολύ μεγάλη έκθεση που φέρει τον τίτλο «Χερόνια 2 Αυγούστου 338 π.Χ.», μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο, μια έκθεση που παρουσιάζεται στο Μέγαρο Στεθάτου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και μαζί μας τηλεφωνικά ο Δ. Παναγιώτης Ιωσήφ, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Radboud της Ολλανδίας, που είναι και ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωσήφ.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας.
Βλέπουμε, κύριε Ιωσήφ, ότι στην αρχή του Δελτίου Τύπου έχετε ένα απόσπασμα του Πλούταρχου που περιέχει μία φράση του Φιλίππου μετά τη νίκη. «Να χαθούν όσοι υποπτεύονται ότι αυτοί οι άνδρες μπορεί να έπραξαν ή να υπέστησαν κάτι επέσχυντο».
Μάλιστα.
Σε τι αναφερόταν ο βασιλιάς των Μακεδόνων? Ποιο ήταν το επέσχυντο που θα μπορούσαν να έχουν πράξει αυτοί οι άνδρες?
Είναι αυτή η φήμη που κυκλοφορούσε για τον θηβαϊκό ιερό λόχο, ότι αποτελούνταν από ζευγάρια ομοφιλοφιλικά, από έναν εραστή και έναν ερώμενο. Βέβαια, εδώ να πω, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος στο σημείο αυτό, ότι κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, έχει γίνει και στον ακαδημαϊκό χώρο μια μεγάλη συζήτηση περί της ομοφιλοφιλίας του θηβαϊκού ιερού λόχου. Στην πραγματικότητα, η μοναδική πηγή που αναφέρεται σε αυτό είναι ο ίδιος ο Πλούταρχος, ο οποίος μάλιστα ξεκινάει τη φράση του και την αναφορά του σε αυτό το σημάν, χρησιμοποιώντας τη λέξη «λέγεται». Και ο Πλούταρχος, όταν ξεκινάει ένα χωρίο με το «λέγεται», σημαίνει ότι δεν έχει ο ίδιος γνώση, δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει. Το έχει ακούσει, το μεταφέρει και απλώς το παραθέτει. Δεν είναι όμως αυτό το κύριο στοιχείο. Στο παράθεμα από τον Πλούταρχο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τιμή την οποία θέλει να αποδώσει ο Φίλιππος στους νεκρούς ιερολοχίτες, στον σωρό των οποίων βλέπει δίπλα στον ποταμό Κηφισό, νεκροί όλοι, και οι 300-254 έχουμε βρει στο Πολυάνδριο της Χερονίας. Και αυτό ακριβώς θέλει να τονίσει. Αυτοί οι άνδρες υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους μέχρι ενός.
Πάντως, εδώ βλέπουμε μία έκθεση η οποία είναι πραγματικά πολυσχηδής. Η διάρθρωσή της περιλαμβάνει από τα αρχαιολογικά ευρήματα της Χερονίας μέχρι τον τρόπο που έγινε δεκτή από τον τύπο η πρόσληψή της όταν γινόντουσαν οι ανσκαφές εκεί, μέχρι και και σύγχρονες απεικονίσεις της. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν ακριβώς τη διάρθρωση, η οποία πρέπει να σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ μέχρι να βρεθούν όλα αυτά τα στοιχεία και να συγκεντρωθούν?
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μαζί με τον συνάδελφο και φίλο και διευθυντή, επίσης επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το Γιάννη το Φάπα, συζητήσαμε αρκετά για το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα. Καταρχάς, προσεγγίζοντας μία μάχη σε μία έκθεση δεν είναι ό,τι πιο απλό. Ασχολούμαστε με την βία και ασχολούμαστε με το θάνατο. Προσπαθήσαμε όμως και νομίζω ότι η εμπειρία των πρώτων επισκεπτών και οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε από τους επισκέπτες δείχνουν ότι το προσεγγίσαμε με τον πλέον θα έλεγα ανώδυνο τρόπο. Γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτό ακριβώς που λέτε, μια προσέγγιση ολιστική. Από το τι προηγείται της μάχης, τι συμβαίνει στην ίδια τη μάχη, πώς οι νικητές και οι τιμένοι διαχειρίζονται την ίδια την μνήμη, πώς το μνημείο της Χερόνειας και η ίδια η μάχη της Χερόνειας μετατρέπεται σε ένα ταυτωτικό ουσιαστικά μνημείο για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Μην ξεχνάμε ότι η αναφορά στο Λέοντα της Χερόνειας γίνεται από τον Αλέξανδρο Ραγκαβή ήδη από το 1840. Η αναστήλωσή του θεωρείται σημείο αναφοράς και αντίστασης των Ελλήνων απέναντι στον εχθρό. Και φυσικά όλες αυτές τις πολύ σύγχρονες προσεγγίσεις που προσπαθήσαμε να δώσουμε στην τελευταία ενότητα της έκθεσης, είτε μέσω του διοράματος των Playmobil, είτε μέσω των δύο εξαιρετικών ταινιών της Ubisoft που βασίζονται στο πολύ γνωστό ηλεκτρονικό παιχνίδι Assassin's Creed, είτε μέσω ενός κόμικ. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, δεν θέλω να απλοποιήσω φυσικά τη διαδικασία την οποία περάσαμε με τον Γιάννη. Θέλω απλώς να πω ότι είναι μια διαδικασία η οποία μας έδωσε τεράστια ευχαρίστηση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και οι επισκέπτες της έκθεσης την αντιλαμβάνονται.
Κάτι που ήθελα να μας πείτε είναι ότι ψάχνοντας όλο αυτό το υλικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ογκώδες, προέρχεται από πάρα πολλές πηγές, πιθανότατα να μάθατε κάτι καινούριο. Μπορεί να είσαστε καθηγητής αρχαιολογίας, αλλά πάντα όταν ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, κάτι βρίσκουμε που μπορεί να μην το ξέραμε προηγουμένως, να μην το είχαμε δώσει σημασία. Υπήρξε μια τέτοια στιγμή για σας στην πορεία όλη αυτή μέχρι να φτάσετε στην διοργάνωση αυτής της πολύ μεγάλης έκθεσης?
Ναι, υπήρξαν πολλές στιγμές, για να είμαι ειλικρινής. Αν έπρεπε να απομονώσω μία, θα αναφερόμουν συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο ελληνικό κράτος διαχειρίστηκε τη μάχη της Χερόνειας. Ήταν κάτι που γνώριζα ήδη και από τα φοιτητικά μου χρόνια, αλλά ομολογώ ότι καθώς βυθίστηκα μέσα στη μελέτη των πηγών, διαπίστωσα ότι οι Μακεδόνες, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, μετασχηματίζονται στην πορεία από τον άλλο, με το αλφα κεφαλαίο, τον εχθρό που ήρθε και κατέλησε το σύγχρονο ελληνικό, το θαύμα της αρχαιότητας, στην Αθήνα δηλαδή του 5ου αιώνα, μετατρέπεται σταδιακά μετά από τη δεκαετία του 1850 και τη γέννηση της μεγάλης ιδέας στον εκφραστή του απογείου του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Φαίνεται δηλαδή ότι η ιστορία την αντιλήφθηκε, το αντιλήφθηκε αυτό ακολουθώντας όλες τις πηγές και ψάχνοντάς τις, η ιστορία, το εθνικό αφήγημα γράφτηκε γύρω από τη μάχη της Χερόνειας. Και επειδή η ιστορία είναι μια επιστήμη που πάντοτε έχει αυτές τις ευτυχείς συμπτώσεις, θα έλεγα, αυτός που αναλαμβάνει ουσιαστικά την αναστήλωση του Λέοντα και περατώνει την αναστήλωση του Λέοντα είναι ταυτοχρόνως αυτός που ανασκάπτει τον τύμβο των Μακεδόνων. Είναι ο Γιώργιος Σωτηριάδης που μεταξύ 1902 και 1904 ηγείται της ανασκαφής του τύμβου και εποπτεύει την αναστήλωση του γειτονικού Λέοντα. Mm-hmm. Ναι, πείτε μου παρακαλώ.
Όχι, ολοκληρώστε.
Ναι, ο Σωτηριάδης είναι Μακεδόνας στην καταγωγή. Είναι Μακεδόνας στην καταγωγή, αλλά προέρχεται από μια σκλαβωμένη Μακεδονία. Και στην Αθήνα εκείνη την εποχή, μεταξύ 1902 και 1904, απεργάζονται τον μακεδονικό αγώνα. Οπότε ο Λέοντας της Χερόνειας, η μάχη της Χερόνειας, ο τρόπος με τον οποίο ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος επανεντάσσονται κατά κάποιο τρόπο στο εθνικό αφήγημα, προετοιμάζουν τον μακεδονικό αγώνα. Το βρίσκω συγκλονιστικό σαν σύμπτωση.
Δεν ήταν μονόδρομος το να κερδίσουν οι Μακεδόνες, κύριε Ιωσήφ. Ο μακεδονικός στρατός ήταν καλά οργανωμένος, είχε την περίφημη μακεδονική φάλαγγα. Υπήρχε περίπτωση να χάσει στη μάχη?
Κοιτάξτε, εγώ ως ειδικός της μακεδονικής και της ελληνιστικής, του μακεδονικού στρατού και της ελληνιστικής περίοδου, θα σας έλεγα ότι σαφέστατα και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να χάσει ο μακεδονικός στρατός. Παρά το γεγονός ότι ο στρατός των ελληνικών συμμαχικών πόλεων, ο συμμαχικός στρατός, ήταν αριθμητικά υπέρτερος, να το τονίσουμε αυτό. Αλλά τεχνολογικά και βάσει εκπαίδευσης, ο μακεδονικός στρατός ήταν σαφώς ανώτερος. Και επειδή αυτό που διδάσκω είναι αρχαία οικονομία στο πανεπιστήμιο, ο συσχετισμός των δυνάμεων, των οικονομικών δυνάμεων μεταξύ των δύο αντιπάλων, δεν είχε σύγκριση. Οι πηγές στις οποίες μπορούσε να καταφύγει ο Φίλιππος ήταν απείρως μεγαλύτερες αυτές που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ελληνικές πόλεις.
Διαβάζω.
Η μάχη είναι πάντοτε αβέβαιη και το πεδίο της μάχης είναι ακόμη πιο αβέβαιο. Ο Φίλιππος, για παράδειγμα, του βάζει μια αρχαία πηγή στο στόμα του. Ξέρετε, το Φίλιππο, οι αρχαίες πηγές, οι φιλοαθηναϊκές, συνήθως τον παρουσιάζουν ως μέθησο. Και τον δείχνουν λοιπόν σε μια κατάσταση μέθης μετά την νίκη, να ειρωνεύεται τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Δημοσθένη. Αλλά λέει η πηγή, σε κάποια στιγμή νυφαλιότητας αναφέρεται στον Δημοσθένη και του αναγνωρίζει την τεράστια δύναμη που τον εξανάγκασε αυτόν τον Φίλιππο να παίξει το βασίλειό του και ταυτοχρόνως στη ζωή του στο διάστημα μερικών ωρών. Θέλω να πω, πάντοτε τα πάντα μπορούν να γραφτούν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, όχι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Διαφορετικά, ναι, έκβαση. Θα ήταν πάντα νικητές οι Μακεδόνες.
Λοιπόν, για να μπορέσω να εξοικονομήσω λίγο χρόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, να πω ότι διερθρώνω τη έκθεση σε 9 ενότητες. Είναι οι πρωταγωνιστές Φίλιππος Αλέξανδρος Δημοσθένης, οι αντίπαλοι, οι Μακεδόνες και συνασπισμός ελληνικών πόλεων, η διαχείριση της μνήμης της μάχης στο πεδίο, Πολυάνδριο Ιερού Λόγου Τύμβος των Μακεδόνων, οι ταφικές πρακτικές των Μακεδόνων, τιμώντας τη μάχη στην Αθήνα τότε, η Βιωτία και η Θήβα μετά τη μάχη, που περιλαμβάνει και την καταστροφή και την ανεκοδόμηση της Θήβας, ο νέος ελληνιστικός κόσμος μετά τη μάχη, η αρχαιολογική ανάκτηση της μάχης από το Σταματάκι και το Σωτηριάδη, πράγμα για το οποίο μας μιλήσατε, η σύγχρονη πρόσληψη της μάχης από περιηγητές, ζωγράφους και τον διεθνή, εθνικό και τοπικό τύπο, η μάχη της Χερόνιας σήμερα. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε από όλα αυτά τη μάχη της Χερόνιας σήμερα και τις μακεδονικότητες της Βιωτίας. Το μακεδονικότητες το έχετε σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας πείτε δύο λόγια για αυτά. Λίγο σύντομα μόνο.
Ναι, θα ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο. Οι μακεδονικότητες της Βιωτίας επικεντρώνονται και εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο η μακεδονική νίκη επέδρασε και επηρέασε την ίδια την ηττημένη περιοχή, τη Βιωτία. Και εκεί παρουσιάζουμε ουσιαστικά μόνο δύο μνημεία. Παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, άκρως εντυπωσιακά. Μία επιγραφή των υποτών του ερχομενού, οι οποίοι ακολούθησαν τον Αλέξανδρο μέχρι τις εσχατιές της Ανατολής και επέστρεψαν γύρω στο 200. Περίπου στο 295 κάνουν μια αφιέρωση στον Δία Σωτήρα. Αυτοχαρακτηρίζονται υπότες και αναφέρονται στο ότι ακολούθησαν τον ίδιο τον Αλέξανδρο, ενώ οι ίδιοι υπότες, κάποιος από τους απογόνους τους, έφτιαξε έναν κυβωτιό σχημοτάφο, τον οποίο θα περιμέναμε να δούμε στην Μακεδονία. Όταν τον δει κάποιος αυτόν τον τάφο από κοντά, είναι αδημοσίευτος, για πρώτη φορά τον φέρνουμε από τις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου του Σχηματαρίου, θα εντυπωσιαστεί από τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζεται αυτός ο άνθρωπος μεταξύ του πολεμιστή και του ανθρώπου των γραμμάτων. Αυτή είναι η ενότητα των μακεδονικοτήτων της Βιωτίας. Ο τρόπος δηλαδή που αυτή η μάχη ορίζει το μέλλον κατά κάποιο τρόπο της περιοχής και του τότε γνωστού κόσμου, της Οικουμένης. Η πρώτη ενότητα στην οποία αναφερθήκατε, αυτή της μάχης της Χερόνιας αποσιωπητικά σήμερα, είναι ένας, θεωρώ, πολύ μοντέρνος τρόπος για να προσεγγίσουμε τη μάχη, να την καταστήσουμε λιγότερο βίαιη, αλλά ταυτοχρόνως και πιο προσβάσιμη σε κοινά που δεν έρχονται απαραίτητος στο μουσείο. Όπως είπα και πριν, έχουμε ένα διόραμα της Playmobil που είναι το μόνο σημείο στο οποίο παρουσιάζεται η μάχη στην ολότητά της. 800 φιγούρες που δημιουργήθηκαν από δύο συλλέκτες της Playmobil παρουσιάζουν το κρίσιμο σημείο, το πιο κρίσιμο σημείο της μάχης, και εκεί επισκέπτης αντιλαμβάνεται και την στρατηγική διάνοια και ιδιοφυΐα του, του Φιλίππου. Δύο άλλες ταινίες της Ubisoft που παρουσιάζουν η μία το πριν τη μάχη. Ακολουθούμε έναν θηβαίο που περιπλανιέται στην πόλη του και πάει να συναντήσει τον Ιερό Λόχο στο στρατόπεδό του. Και μία δεύτερη ταινία η οποία μας δείχνει μία αλεξανδρινή γυναίκα, γιατί οι γυναίκες μην ξεχνάμε ότι γνωρίζουν η θέση τους, η κοινωνική τους θέση ανεβαίνει μόνο κατά την ελληνιστική περίοδο. Την ακολουθούμε λοιπόν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Και γιατί της Αλεξάνδρειας? Γιατί αυτή είναι η πόλη που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την κορονίδα του ελληνιστικού πολιτισμού, την κορονίδα των θετικών συνεπειών που είχε στην οικουμένη η μάχη της Χερόνειας. Και ολοκληρώνουμε με ένα δωμάτιο που είναι ένα ολόκληρο κόμικ, έργο μιας νεαρής πολύ ταλαντούχου συναδέλφου της Όλιας Ντακογιάννη, η οποία συνοψίζει σε μερικά καρέ, και το θεωρώ τρομακτικό ταλέντο, θα το ζήλευα πραγματικά να το είχα και εγώ αυτό το ταλέντο, συνοψίζει σε μερικά καρέ όχι μόνο τη μάχη, όχι μόνο την αρχαιολογία της μάχης, αλλά και την ίδια την έκθεση.
Λοιπόν, θεωρώ... μέχρι τις 31 Μαρτίου είναι
ακριβώς
ανοιχτή η έκθεση.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και όταν θα διοργανώσετε το Διεθνές Συνέδριο με αυτό το θέμα.
Ναι, δεν θα τα πούμε τώρα.
Που αναφέρεσαι σε αυτό, ναι.
Λοιπόν. Κύριε Ιωσήφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και καλές γιορτές.
Γεια σας.
Γεια σας. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Σε Μορδοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αναγκηθεί πάλι στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε, καθώς έχουμε καθυστερήσει με το πρώτο θέμα πολύ, να περάσουμε αμέσως στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Φούρνος Σάββατα στις 9 η ώρα και Κυριακές στις 8 το βράδυ. Μια παράσταση που στηρίζεται στο έργο της νομπελίστας συγγραφέως Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, «Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκα». Αν δεν κάνω λάθος, την Αλεξίεβιτς την ξέρουμε στην Ελλάδα και θεατρικά από τις μαρτυρίες του Τσερνόμπιλ που είχε σε ένα άλλο έργο της. Εδώ, «Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκα», για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, ένα έργο που παίζεται σε μετάφραση της Ελένης Μπακοπούλου. Έχουμε σύλληψη για τη θεατρική παράσταση και ερμηνεία από την Κάτια Γέρου και την Ναταλία Γεωργοσοπούλου. Μαζί μας τηλεφωνικά η Κάτια Γέρου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Γέρου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας. Έχει όμως πρόσωπο. Και ποιο είναι αυτό, κυρία Γέρου?
Το πρόσωπο του πολέμου, σχετικά με αυτά που ζουν οι άνθρωποι κατά καιρούς, ακόμη και αν δεν είναι αποδέκτες εκ πρώτης όψεως, δεν έχει χτυπήσει δηλαδή ο πόλεμος στην αυλή τους, αλλά σκάει γύρω γύρω όπως γίνεται πάντα. Η ιστορία της ανθρωπότητας αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο δυστυχώς. Είναι ένα πρόσωπο αγρίο και φιαλτικό. Είναι ένα πρόσωπο καταστροφής και τρέλας. Είναι ένα πρόσωπο όπου οι άνθρωποι σέρνονται σαν τα αρνάκια στη σφαγή, πίσω από ηγέτες που θεωρούν ότι πρέπει το περιβόλι τους να τα αυξήσουν λίγο παραπάνω, να βγάλουν αλλού και από τα όρια του και να τα απλώσουν περισσότερο, να έχουν αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή η απίστευτη τρέλα δίκη. Και απλώς αναρωτιέται κανείς ότι όλος αυτός ο πολιτισμός, όλα αυτά τα χιλιόμετρα της ομορφιάς που έχει δημιουργήσει ο πλανήτης, η αφρόκρεμα των ανθρώπων, ας πούμε, δεν κάνει τίποτα στο μυαλό μας. Δεν κάνει τίποτα στην ψυχή μας. Δεν μπορεί κανείς να πει ένα stop ως εδώ, δεν πάει παραπέρα, και να σκεφτόμαστε πια τον πόλεμο σαν τη χολέρα και την πανούκλα που δεν υπάρχουν πια. Όπως φαίνεται, δεν γίνεται αυτό. Και είναι πολύ παρά. Είναι σαν να μην προχωράμε, νιώθω εγώ.
Είναι μια σπήρα, τέλος πάντων. Δραματουργική επεξεργασία Παντελής Μπουκάλας, αυτό πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε. Πώς θα ήθελα να κάνουμε αναφορά και στο ότι η σκηνική εγκατάσταση του Ηλία Παπανικολάου στηρίζεται πάνω σε εγκατάσταση του Κυριάκου Γκατζουράκη. Πράγμα το οποίο είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο να τον θυμόμαστε τον Κυριάκο Γκατζουράκη για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει. Και θα ήθελα να μας πείτε εδώ δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, που εντάξει είναι σχήμα, ο πόλεμος είναι το θέμα του. Και πώς το αντιμετώπισε ο Παντελής Μπουκάλας στη δραματουργική του επεξεργασία το θέμα αυτό.
Έτσι, το βιβλίο της Αλεξίβιτς είναι γεμάτο μαρτυρίες γυναικών που τις βρήκε 40 χρόνια αργότερα μετά τον πόλεμο, ας πούμε, ταξιδεύοντας από άκρης άκρη στην Σοβιετική Ένωση, μεγάλες γυναίκες πια, οι οποίες πολέμησαν στον πόλεμο σε ηλικία περίπου 15 με 18 χρονών. Δηλαδή πιτσιρικάκια, εφηβάκια, και δούλεψαν σαν τραυματιοφορείς, σαν νοσοκόμες, σαν ελεύθερες σκοπεύτριες, σαν οδηγοί αυτοκινήτων, σαν. Είναι ένα απίστευτο βιβλίο. Δεν έχεις πραγματικά ποια ιστορία να αδράξεις. Κανονικά θα σημαίνανε όλο το βιβλίο, αλλά θα σήμαινε δεκάωρη παράσταση. Έτσι λοιπόν ο Παντελής, με το γούστο του, τη φινέτσα του και την εξουσιάδα του, διάλεξε μερικές από τις πιο εμβληματικές ιστορίες. Δοκιμάσαμε τις σειρές μες στις πρόβες και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγαίνει ένας ποταμός εξομολογήσεων. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση και που ήταν κάτι που θέλαμε όλοι οι συντελεστές από την αρχή να φανεί, ήταν να μην είναι μόνο μία καταγγελία στο πόλεμο, γιατί αυτό είναι το προφανές, το ξέρουμε, ο πόλεμος είναι φρικτός. Αυτό που βγαίνει από τις ίδιες τις γυναίκες, εμείς προσπαθήσαμε να το υπογραμμίσουμε, είναι ότι μέσα στην απίστευτη κόλαση, φανταστείτε όλα τώρα πολιορκία του Στάλινγκρατ, ας πούμε, να βγαίνει ένας ύμνος για τη ζωή. Μια λαχτάρα για τη ζωή, μια τρυφερότητα για τη ζωή και μια πίστη στις δυνάμεις του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι που μας το λένε και οι θεατές, ότι δεν φεύγουμε με την ψυχή βαριά, συγκινούμαστε, αλλά το στοιχείο αυτό που σας περιγράφω τώρα είναι κάτι που το καταλαβαίνουν και αυτοί και το εισπράττουν. Αυτό θέλαμε, και είναι πολύ ανακουφιστικό όταν βάζεις ένα στόχο να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις, αυτό το στόχο εγώ τον είδα να υλοποιείται. Δεν είναι δικό μας επίτευγμα, των γυναικών επίτευγμα είναι. Απλώς προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε. Ναι.
Θα λέγατε λοιπόν ότι υπάρχει και μια νότα αισιοδοξίας μέσα στα κείμενα της Αλεξίεβιτς.
Αυτό. Όταν λέει, ας πούμε, μια κοπέλα ότι εγώ, λέει, ήμουνα 48 κιλά βάρος μπαλαρίνας και κουβαλούσα άντρες 2 και 3 φορές το βάρος μου. Τον τραυματία, το όπλο, τη χλένη, τις μπότες. Λες, αυτό το βάρος δεν μπορεί να το κουβαλήσουν 48 κιλά δέματος. Το κουβαλούσε η ψυχή τους όμως. Αυτή η δυνατή ψυχή που πίστευε στην ειρήνη, στο να διαλυθεί ο ναζισμός, που λάτρευε την πατρίδα του ο καθένας από αυτούς. Πολύ συγκινητικά πράγματα. Απίστευτα για τους ανθρώπους. Και επειδή ζούμε σε εποχές που δεν έχει χρειαστεί εμείς εδώ τουλάχιστον ακόμη να δώσουμε τα ρέστα μας, όπως λέμε, στην καθημερινή γλώσσα για να υπερασπιστούμε κάτι, το να ξέρεις και να μαθαίνεις ότι σε διάφορες στιγμές οι άνθρωποι αυτό το έκαναν επί χίλια, σου ξαναξυπνάει την εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη δυνατότητα. Αυτό πιστεύω.
Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η μουσική είναι του Λεωνίδα Μαριδάκη, τα κοστούμια της Κατερίνας Σωτηρίου και η καλλιτεχνική επιμέλεια, και μου αρέσει που το βλέπω αυτό, είναι του Σάβα Στρούμπου, που δεν είναι μόνο στο σημείο 0, αλλά είναι και αλλού όταν αξίζει τον κόπο το θέμα. Γιατί εδώ αξίζει τον κόπο.
Μετά το θέατρο Άτης, λοιπόν, τον βλέπουμε και αλλού το Σάβα Στρούμπο.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Γέρου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και καλές γιορτές.
Καλή συνέχεια.
Καλές γιορτές σε όλους.
Και θα περιμένουμε νέα από την εμφάνισή σας στο Μαρόκο, που θα ταξιδέψετε την παράσταση.
Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Όλοι μας. Γεια σας.
Yes.
Γεια σας. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond!
Και τώρα θα μιλήσουμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει για την ιστορία της τέχνης, ξεκινώντας από την αρχαία Αίγυπτο και φτάνοντας ως τις μέρες μας, η οποία να δούμε πώς θα χωρέσει. Βέβαια, η ιστορία αυτή χωράει σε έναν τόμο με εκπληκτική εικονογράφηση, η οποία απευθύνεται και σε μεγάλους και σε παιδιά, φοβερό γούστο πραγματικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα αναφέρει μέσα. Ένα βιβλίο που λέγεται «Η ιστορία της τέχνης σε 21 γάτες». Δεν είναι σε 21 κεφάλαια ή σε 21 σελίδες, είναι σε 21 γάτες. Είναι κάτι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φουρφούρη. Φουρφούρη, έψαξα και βρήκα ότι είναι ο ανεμόμυλος.
Ανεμόμυλος, Φουρφούρη.
Επειδή κάνει φουρφούρ προφανώς.
Είναι αυτό το παιδικό παιχνιδάκι.
Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας του εκδοτικού οίκου ΟΞΥ, που παίζει και με τις εκδόσεις Φουρφούρη, η κυρία Έλενα Σπανδονή, για να μας μιλήσει, να μας κάνει την επιτομή της ιστορίας της τέχνης σε 21 γάτες, τώρα εδώ σε κάτι λίγα λεπτά. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανδονή.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, κυρία Βενέζη, κύριε Γιαναράκο, πολύ χαρά που είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
Πώς μας κάνουν οι γάτες να καταλάβουμε τα καλλιτεχνικά ρεύματα του κόσμου, κυρία Σπανδονή?
Μα τι λέτε τώρα, αν δεν μας κάνουν οι γάτες, ποιος θα μας κάνει να τα καταλάβουμε? Αυτό το πλάσμα, το οποίο έχει τόσες τρομερά πολλές μορφές, η προσωπικότητά του, έχει τη μορφή του την αγαπητική, τη μορφή του την ανεξάρτητη, την ελευθερία του, τη σύγχρονη, την παλαιά, την κλασική. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και οι συντελεστές του βιβλίου μας, η ιστορία της τέχνης σε 21 γάτες, και μας παρουσιάζουν όλη την ιστορία της τέχνης σε τα 21 πιο χαρακτηριστικά καλλιτεχνικά ρεύματα, βάζοντας στη θέση του πρωταγωνιστή, της πρωταγωνίστριας, ένα γατί, μια γάτα, ένα γάτο. Είναι λοιπόν η ιστορία της τέχνης με μουστάκια και ουρές.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν έχουν μόνο μουστάκια και ουρές. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν και αξεσουάρ και διαφέρουν ως προς το ύφος και τη στάση τους. Τι αποκαλύπτουν αυτές οι ιδιαιτερότητες?
Έτσι ακριβώς. Κάθε κεφάλαιο, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι αφιερωμένο σε ένα καλλιτεχνικό ρεύμα. Οπότε έχει δημιουργηθεί από την καταπληκτική εικαστικό και εικονογράφο, την Άια Γκούλτ, που έχει κάνει την εικονογράφηση αυτού του βιβλίου. Έχει φτιάξει μία γάτα, η οποία να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά αυτού του ρεύματος. Ας πούμε, όταν ξεκινάει το βιβλίο, Ξεκινάμε λίγο πιο κλασικά, μιλάμε για την αρχαία Αίγυπτο, βλέπουμε τη Βυζαντινή εποχή, τα χρώματα, τα σχήματα, τις φόρμες. Και εκεί που καταλαβαίνουμε τι θα ακολουθήσει και είναι το πρώτο ωραίο σοκ του βιβλίου, είναι όταν βλέπουμε το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι του Βερμέρ. Έχουμε έρθει στο κεφάλαιο της αναγέννησης.
Με μορφή γάτας. Κορίτσι,
τι λέτε?
Με μορφή γάτας.
Με μορφή γάτας, το οποίο είναι ακριβώς ο ίδιος ο πίνακας, αλλά είναι ένα γατί το οποίο έχει αυτό το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, που το φοράει και στο αυτάκι του ψηλά, έτσι, γιατί είναι γάτα. Σε κάθε κεφάλαιο λοιπόν γνωρίζουμε τους βασικούς εκπρόσωπους, ερχόμαστε σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, με τα σχήματα που χρησιμοποιούσαν, με ό,τι καινούριο έφεραν σε αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα, και όλα αυτά εκφράζονται με μια κεντρική εικόνα που είναι πάντα μια γάτα. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, είναι από τις εκδόσεις Φουρφούρη. Το Φουρφούρη είναι ένα από τα εκδοτικά σήματα του ομίλου Brain Food. Είναι το σήμα που βγάζουμε τα παιδικά μας βιβλία. Όμως ξέρετε, εμείς κάνουμε λίγο αυτό το κόλπο. Χρησιμοποιούμε σαν όχημα το Φουρφούρη μας για να δώσουμε βιβλία που είναι και για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
Αυτό είναι για μεγάλους μια χαρά. Όταν παρουσιάζει μέσα, φτάνει μέχρι το μινιμαλισμό ή μέχρι την κόμπρα. Την κόμπρα που την ξεχνάνε συνήθως στην ιστορία της τέχνης. Αυτή είναι όλη την τάση, η οποία είναι συγκλονιστική χρωματικά. Και να πούμε ότι εδώ είναι οι συγγραφείς του βιβλίου είναι η Diana Vowles και η Jocelyn Norbury. Την Ανία Γκούλτ μας την είπατε που έχει κάνει την εικονογράφηση. Αυτό που μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το βιβλίο και με το περιεχόμενό του δεν είναι ένα πολύ μεγάλο πείδημα να περνάς από την αρχαία Αιγυπτιακή τέχνη στη Βυζαντινή τέχνη, χωρίς να περάσεις από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχαία Ρώμη κλπ.
Θα δούμε την Μπαστέτ δηλαδή μέσα?
Καλά, όλα θα τα δείτε μέσα. Θα δείτε πράγματα και θάματα. Είναι όντως, υπάρχει ένα άλμα. Αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές των δημιουργών. Ναι, μας πήγαν από το Βυζάντιο, μας πήγαν κατευθείαν στην Αναγέννηση. Ελπίζουμε ότι υπάρχει και ένα δεύτερος τόμος. Το βιβλίο βγήκε πριν από 2-3 χρόνια στην Αγγλία, είναι αγγλική παραγωγή, και ήδη έχει μεταφραστεί σε 18 γλώσσες, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, οπότε ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έρθει και ένας δεύτερος τόμος που θα έχει και όλα τα υπόλοιπα κενά, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν.
Επειδή, κυρία Σπανδονή, δεν έχω δει το βιβλίο
από κοντά.
Για Βενέζη θα σας μαλώσω.
Δεν το έχω δει. Λοιπόν, θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει και από την περίοδο του Μεσαίωνα που κυνηγούσαν τις γάτες κάποια γατούλα που εξιστορεί την ιστορία της και τις διώξεις της?
Όχι, την προστατεύσαμε αυτή την καημένη την γατούλα, δεν την έχουμε. Όχι, μεσαίωνα δεν έχουμε. Ξεκινάμε από την πιο σύγχρονη εποχή, από την Αναγέννηση. Και να σας πω, όπως σας είπα, είναι το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι του Βερμέρ. Να σας πω, ας πούμε, ένα άλλο που είναι καταπληκτικό, όταν περνάμε στο κεφάλαιο Εμπρεσιονισμός, που έχουμε τις νυμφές, τα νούφαρα του Μονέ, με ένα γατί σκυμμένο με μία μπαλαρίνα τουτού πάνω από τα νούφαρα. Αυτή είναι μια απίθανη εικόνα. Επίσης, θα έλεγα έτσι από τις αγαπημένες μου, που θεωρώ πολύ εμπνευσμένες εικόνες, είναι το κεφάλαιο του σουρεαλισμού, όπου έχουμε φτιάξει ένα γατί, το οποίο είναι και στο εξώφυλλο του βιβλίου, που ενσωματώνει, έχει τα στριφογυριστά μουστάκια του Νταλή και τις αστακοουρές, αλλά φοράει και το καπέλο του Μαγκρίτ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, ιδιαίτερα εμπνευσμένη. Το βιβλίο είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ χαρούμενο, έχει πάρα πολύ χρώμα, είναι μια καλή, ακριβή, ιδιαίτερη παραγωγή, παρότι η τιμή του είναι πολύ καλή, με ειδικά χαρτιά που τα επιλέξαμε με πολύ προσοχή για να αποτυπωθούν ακριβώς οι εικόνες αυτές, τα εικαστικά δημιουργήματα που έχουν μεγάλη αξία να μπορέσουν να αποτυπωθούν σωστά. Πολλοί από τους αναγνώστες που παίρνουν το βιβλίο μας λένε ότι θα πάρουμε και ένα δεύτερο, γιατί θέλουμε να τα κορνιζάρουμε τα πορτρέτα. Είναι σε μεγάλο σχήμα και σίγουρα είναι από τα βιβλία που δεν θα το χώσετε κάπου στη βιβλιοθήκη σας. Θα το έχετε να το βλέπετε και με φανερό το εξώφυλλό του.
Για να συμβουλευτούμε και ποιες τάσεις πρέπει να ψάξουμε. Να πούμε ότι ο μεταφραστής είναι ο Θάνος Καραγιαννόπουλος.
Και είναι μια πολύ ωραία πρόταση βέβαια για ένα δώρο τώρα μέσα στις γιορτές για ενήλικες και ανήλικους.
Ακριβώς.
Βεβαίως. Βεβαίως, είναι μια εξαιρετική πρόταση και αυτό φαίνεται αμέσως. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει λίγες εβδομάδες και ήδη έχει εξαντληθεί η πρώτη του έκδοση. Μέσα στις γιορτές τρέχουμε για τη δεύτερη. Είναι από το βιβλίο το οποίο μας έχει πάει πάρα πολύ καλά και ίσως ακριβώς ένας από τους λόγους είναι και αυτός που λέτε. Μας κάνει μια καταπληκτική πρόταση για τα δώρα των γιορτών.
Λοιπόν.
Καλό τάξιδο λοιπόν, κυρία Σπανδονή. Να
περιμένουμε τον επόμενο τόνο που μπορεί να είναι η υπόλοιπη ιστορία του κόσμου με τα μάτια σκύλων. Θα δούμε. Ευχαριστούμε
βεβαίως,
πολύ, κυρία Σπανδονή.
Η άλλα εικόσιτα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Δεν είναι μόνο αυτά από
τι
μας.
Άλλο έχουμε.
Έχουμε τους φίλους που κερδίσανε τις προσκλήσεις. Λοιπόν, στο Μαγικό Αυλό, λοιπόν, στο Μέγαρο Μουσικής, θα πάνε την Πέμπτη η Κατερίνα Τσούκα και ο Παράσκου Βασίλειος και την Παρασκευή η Βασιλική Βουγά, Μαρία Μακρίδου και Φωτεινή Βλαχοπούλου. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, φροντίστε να είστε γέρος εκεί. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Καλά να περάσετε. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το απόγευμα.
Εγώ θα λείπω, αλλά θα είναι η μέρη.
Ναι, θα τα πούμε μαζί. Είπα όλη παρέα. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Du monde entier. Son gringo que no fala brasileiro. Ele é um gringo que não fala brasileiro. Meu teto é o céu. Meu leite é o mar. Copacabana, e gringos no balcão, buscam a atenção dos meus lábios com sabor e calor, amor pra dar, guerra de titãs na favela, Vidigal Leblon. Sou gringo que não fala brasileiro. Ele é gringo que não fala brasileiro. Meu teto é o céu. Meu leite é o mar. J'ai laissé tous mes cruzeros au coin de son lit et je me suis cassé seul dans les chemins qui descendent vers la mer d'Afrique. Léo placé, tu ne seras pas créole. Cette chanson, je l'ai composée au petit matin, en descente de ma cogne pour toi, du monde entier. Son gringo que no fala brasileiro. Ele é gringo que não fala brasileiro. Meu teto é o céu. Meu leite é o mar. Sou gringo que não fala brasileiro. Ele gringo que não fala brasileiro. Meu teto é o céu. Meu leite é o mar. Sou gringo que não fala brasileiro. Fala gringo, fala gringo. Fala, 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 fala. Brasileiro. Brasileiro. Gringo. Sancho Brasil. Gringo. Sou gringo. Falo. Brasileiro. Brasil Salvador. Mm-hmm.
πράσινη έρμα. Στον γρήγο κάνω φάλα Brasileiro. Meu teto é o céu, violeta é o mar.